de artibus sue malitiae spiritualis improbitas. Tantumque sibi de nature nostre mutabilitate promisit, ut quem verum experiebatur hominem, presumeret posse fieri peccatorem. Si igitur ab ipso domino et salvatore nostro, deceptionem suarum diabolus non revocavit insidias, quanto magis fragilitatem nostram impugnare presumit, quos exinde vehemensiore odio et invidia seviore persequitur, ex quo ei in baptismo renunciavimus, et ab illa, cui dominabatur origine, in novam creaturam divina regenerazione transivimus. Unde, quia dum mortali carne circumdamur, non desinit nobis hostis antiquus laqueos peccati ubique pretendere, et tunc maxime adversum Christi membra sevire, quando ab eis sacratiora sunt celebranda mysteria, merito doctrina Spiritus Sancti hac eruditione imbuit populum Christianum, ut ad Paschale festum quad reginte dierum se continentiam prepararet, cuius purificationis ratio iam nos ad observantiam suae salubritates invitat, et diligentiam nobis propositi castigationes indicit, quanto enim sanctius quisque hosties invenietur egisse, tanto probabitur Pascha Domini religiosius honorasse.